Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Он 16 апрель шәрсенбе көнне азатлык дулкыннарында Россия президенты Владимир Путин Либиядә сәфәрдә. Анда нефть ятмаларын Татнефть ширкәте тикшерә. Кайбер мәгълүмат чараларын Татарстан белән Башкортстанда мәчетләр санының ширкәүләрдән күбрәк булуы һәм аларның буш торулары бар ши. Казанда тыелган дини китапларны яндыру тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Владимир Путин хөкүмәткә Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак элемтәләр урнаштырырга кушты. Шанхайда Иранның бәхәсле атом программасы турында сөйләшүләр уңышсыз тәмамланды. Русия белән Бразилия бергәләп һөҗүм очкычлары җитештерү турында килеште. Германия канцлеры Ангела Меркель Русия Дәүләт Думасын Европа кеше хокуклары мәхкәмәсен реформалауны хупларга чакырды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, президент Владимир Путин хөкүмәткә Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак элемтәләр урнаштырырга кушкан. Министрлык белдерүендә Русия хөкүмәтенә Абхазия һәм Көньяк Осетияның де-факто хакимиятләре белән хезмәттәшлек итәргә, шул исәптән сәүдә, икътисади, социаль һәм фәнни өлкәләрдә хезмәттәшлек итәргә кушылды диелә. Министрлык шулай ук Путин хөкүмәткә ул ике республикадагы хукукый оешмаларны танырга кушты диде. Әмма анда Русияның Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген тануы турында әйтелми. Русияның бу белдерүеннән соң Грузия президенты Михаил Саакашвили именлек шурасын гадәттән тыш утырышка чакырды. Нью-Йорк. БМО именлек шурасы Грузия белән Абхазия арасында отышларны туктату килешүенең үтәлешен күзәтүче БМО төркеменең эш мөддәтен озайту өчен тавыш бирде. Бу мәсьәлә каралганда БМОдагы АҚШ һәм Русия илчеләре арасында 1993 елдан бирле Тифлискә буйсынмаучы Абхазиягә бәйле каршылык булып алды. АҚШ илчесе Залмай Халилзад Русияны Грузияның суверенлыгын бозмаска чакырды. Русия илчесе Виталий Чуркин проблема Грузияның Абхазия тирәсендә хәрбиләр санын арттыруы белән бәйле диде. Шанхай. Шанхайда Иранның бәхәсле атом программасы турында сөйләшүләр уңышсыз тәмамланды. БМО именлек шурасындагы 5 даими әгъза һәм Германия Тәһранны уран байтудан баш тартырга күндерү өчен 2006 елгы кызыксындыру чаралары тәкъдименә яңа чаралар өстәү мөмкинлеге турында сөйләште. Кытай вәкиле, тышкы эшләр министры ярдәмчесе Хи Яфай тарафлар сөйләшүләрне яңарту турында килеште диде. Иран кызыксындыру чараларына алмашка уран байтуны туктату тәкъдимен кире кагып килә. Бразилия. Русия белән Бразилия бергәләп һөҗүм очкычлары җитештерү турында килеште. Килешү сишәмбе көнне Бразилиядә имзаланды. Килешүдә бергәләп кайбер төр ясалма иярченнәрне галәмгә чыгарырлык ракеталар ясау турында да әйтелә. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путин Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи белән сөйләшүләр өчен Триполига килә. Русия киң күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, анда сүз Либияның газ һәм атом энергиясе тармакларына Русия инвестицияләре, Триполига корал сату һәм Либияның Мәскәүгә совет чорыннан калган бурычлары турында барырга мөмкин. Либиягә 2 көнлек сәфәрен тәмамлаганнан соң Путин кайтышлы Сардинияда кыска гына тукталыш ясап, 3-нче мәртәбә Италия премьер-министры булу өчен парламент сайлауларында җиңеп чыккан Сильвия Берлускони белән очрашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Страсбург. Германия канцлеры Ангела Меркель Дәүләт Думасына Европа кеше хокуклары мәхкәмәсен реформалауны хупларга чакырды. тәкъдим ителгән үзгәрешләр кеше хукукларын бузу турындагы шикаятьләрне тикшерүне тизләтәчәк һәм кичкенәрәк мәсьәләләрне карауны гадиләштерәчәк. Бу мәхкәмәдә күптәннән җыелып килгән 80 меңләп эшне тизрәк карарга мөмкинлек ачачак. Меркель Страсбургта 47 әгъза илдән торган Европа шурасында чыгыш ясады. Багдад. Гыйракта сишәмбе көнне булган шартлауларда кимендә 60 кеше һәлак булды. Иң зур шартлау Бакуба шәһәрендә булды. Анда мәхкәмә бинасы янында халык җыелган урында бомбалы машина шартлап, кимендә 38 кешене үтерде, 80ләп кешене яралады. Кабул. Афганстанның көньягында шартлаудан халыкара иминлек ярдәме кешеләренең 2 хәрби һәлак булды, 2-се яраланды. НАТО җитәкчелегендәге бу кешеләр әлеге вакыйга турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирми. Быел Афганстанда 40-тан артык шетел хәрби үтерелде. Полиция белдерүенчә, Забул вилаятында афган полициясенең бер хезмәткәре һәлак булган, 5 талибан сугышчысы үтерелгән. Анкара. Төрек хәрбиләре Гыйракның төньягында сепаратист көрд христианчылары төркемен һавадан утка тотулары турында белдерә. Хәрбиләр әйтүенчә, сишәмбе көнне шик аша ясалган бу һөҗүм нәтиҗәсендә әлеге сугышчан төркемнең нәтиҗәлелеге бетерелгән, әмма ничә кеше үтерелгәнлеге әйтелми. Төркия хәрби эшкәчләре Гыйракның төньягына сыенган Күрдстан эшчеләр партиясе ПКК ныгытмаларын узган елның декабреннән бирле утка тотып килә. Февраль аенда төрек хәрбиләре анда кереп, ПККгә каршы бер атна дәвам иткән җирүсте хәрби чаралар да үткәрде. Мәскәү. Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас 3 көнлек сәфәр белән Мәскәүгә килә. Габбас Русиянең югары дипломатлары белән Русиянең июнь аенда Мәскәүдә Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләре үткәрү тәкъдиме турында киңәшләшер дип көтелә. БМОдагы Русия илчесе Виталий Чуркин бу конференция ел азагына кадәр Израиль белән Фәлестин арасында тынычлык килешүенә ирешү тырышлыкларын көчәйтәчәк диде. Нью-Йорк. Дөнья базарларында нефть бәясе моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә күтәрелде. Нью-Йорк базарында бер мишкә җиңел нефтнең бәясе 114 долларга җитте. Күзәтүчеләр моны АКШ долларының бәясе төшү һәм Кытай белән Һиндстанда нефткә ихтияҗ арту белән аңлата.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Таҗикстанда бәйсез радио эфирдан алынды. Русия президенты дини бәйрәмнәрдә чиркәүгә йөри, Татарстан белән Башкортстан җитәкчеләре нинди дә булса дингә өстенлек бирүне күрсәтми. Татарстан Мәскәү акчасына тузган торакны төзекләндерәчәк. Бу хакта килешү кичә имзаланды. Тыелган китапларны яндырыргамы, әллә шырмада сакларгамы? Булар хакында бүген безнең тапшыруда тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Русия президенты Владимир Путин 2 көнлек рәсми сәфәр белән Либиягә килде. Энергетика һәм корал өлкәсендә ике яклы килешүләр көтелә. Либиядәге нефть ятмаларын тикшерү эшләрен Татарстанның Татнефть ширкәте алып бара. Али гылми дәвам итә.
Триполида 2 көнлек сәфәр вакытында Владимир Путин Либия президенты Мәмәр Каддафи белән нефть, газ, корал сату һәм дә бу илнең совет чорыннан калган бурычлары турында сөйләшүләр үткәрәчәк. Либия һәм Алжир кебек дөньяга Африка илләре Русияны генә түгел, Европа илләрендә кызыксындыра. Аларда андагы ятмаларга үтеп кирип, үзләренең Русия ягылыгына булган бәйлелеген киметергә тели. Энергетика өлкәсендә белгеч Федерико Борданаро фикеренчә, Путин моны булдырмаска тырыша. Путин Либия белән Алжирда, Үзәк Азия илләрендә эшләгәнне эшләргә тели. Бу очракта көнбатыш илләре анда керә алмаячак, ди Федерико Борданаро. Асылда Либиядә 50-дән артык компания инде эшли. Шул исәптән Shell һәм Exxon кебек мәшһүр компанияләр. Эш шунда ки, Либиядә нефть үсте ята, аны чыгару җиңелрәк. Татарстанның Татнефть ширкәте анда беренчеләрдән килде. Татнефтьнең Либиядәге бүлеге җитәкчесе Наил Хабибуллин.
Русиядән килгән компаниялар арасында Татнефть беренче килде. Татнефтьтан башка Газпром эшли. Хәзерге вакытта Татнефтьнең 4 блок бар. Газпромның 2 блок бар. Татнефтьнең барлык җир күләме 18 000 квадрат километр, бу Татарстанның 4-тән 1 өлеше була. Хәзерге вакытта тикшеренү эшләре бара. Безнең Либия дәүләте белән контрактлары кул куенган. Бу территориялар безгә 30 елга бирелгән. 5 ел тикшеренү эшләре өчен 25 ел нефтьне чыгарыр өчен.
Наил бу турыда безгә һава алынында Путинны каршы алган вакытта сөйләде. Сөйләшүләр шәрәшәмбе кич башлана, нәтиҗәләр пәнҗешәмбе билгеле булачак. Нефть һәм газдан тыш тагын корал сату мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Интерфакс мәгълүматына караганда, Путин 2,5 миллиард доллар күләмендә килешү имзаларга мөмкин. Кайбер белгечләр фикеренчә, бу алыш-биреш Либияның совет чорыннан калган бурычларының бер өлешен сызып ташлау хисабына башкарылырга мөмкин. Җавап итеп, Триполи Мәскәүгә энергетик өлкәсендә ташлама ясый ала. Нәкъ шундый килешү 2006 елда Алжир белән ирешелгән иде. Либиядан кайту юлында Путин Сардиния утравында тукталыш ясап, дусты әлегенә Италияның премьер-министры итеп сайланган Сильвио Берлускони белән күрешер дип көтелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президентының зур дини бәйрәмнәрдә чиркәүгә баруы һәм анда чукынуы инде гадәти күренешкә әйләнде. Шул ук вакытта күпләп мусульманнар яшәгән Татарстан, Башкортстан президентлары кайсыдыр дингә өстенлек бирүне ачыктан-ачык күрсәтми. Республикаларда мәчетләр дә, чиркәүләр дә төзелә. Независимая газета исә Татарстанда чиркәүгә караганда мәчетләр күбрәк, хәтта алар буш торсалар да дип яза. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Русия күп динле һәм күп милләтле дәүләт булса да, бер православ диненә генә өстенлек бирү һәрдаим сизелә. Мәктәпләргә православ мәдәниятен нигезләрен кертүне генә дә мисал итеп китергә була. Федераль үзәк җитәкчеләре аерым алганда президент Владимир Путин зур дини бәйрәм чараларында катнашып килә. Чиркәүдә шәм кую, атакайның кулын убу, чукыну инде телевидениедә зурлап күрсәтелә. Шул ук вакытта мусульман республикалар дип саналган Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та дини бәйрәм нәрдә әллә ни катнашмый. Алар кайсыдыр дингә өстенлек бирүләрен сиздермей. Татарстан президенты Шәймиев дин дәүләттән аерылган, әмма ул җәмгыяттан аерылмаган дигән иде. Берничә ел элек һәм Татарстанда дини сәясәт тә шул юнәлештә алып барыла. Мәчетләр салына, халык дини бәйрәмнәрне уздыра. Ләкин Независимая газета язуынча Татарстанда 1,5 мәчет бар, әмма аларның күбесе буш тора. Журналист Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла Якупның сүзләренә таяна. Ягъни республикада 8% мусульман гына шин шәригатчә яши, ягъни намаз укый, ураза тота, ә калганнары бары аны йылар рәвешендә генә карый дип белдергән булган Вәлиулла Якуп. Мөфти урынбасары Азатлык радиосына бу сүзләрне 2 ел элек әйткәнен искәртте һәм аннан соң хәлләр бераз үзгәрде ди.
Съезда кайчан әйтелгән иде? 2006 год сверсте данныйлар бу. Динамика бара бит инде положительная, аларның саны үсә бит инде гелән. Но барыбер кайдадыр инде 10%-тан узгандыр инде, но незначительно. Үзегез аңлыйсыз 2 ел эчендә что-то бөтенесе ашкынып, намаз укырга ыргылганын күрмәдем әле.
Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб әйтүенчә, Независимая газетаның Татарстанда чиркәүләрнең мәчетләр белән чагыштырганда 10 тапкырга азрак булуы, 1500 мәчетнең күбесе буш тора дип язуы дөреслеккә туры килеп бетми.
Күпчелек бит инде авыл мәчетләре алар бит инде үзегез беләсез 5-6 квадрат метрдан узмаган мунча кебек йортлар, ә чиркәү бит инде ул таләп ителә зур чыгымнарны, и шулай ук мин башлар идем менә бу анализны рус авылларын һәм татар авылларын китерер идем башта. И сез үзегез күрер идегез, рус авыллары бик әз Татарстанда. Шул сәбәпле инде населенный пунктлар әз булу сәбәпле чиркәүләр дә инде калыша. Монда кемнеңдер злой умысел юк бит инде, бу бит инде табигый нәрсә.
Чынлап та мәчетләр буш торамы?
Юк, бу әлбәттә провокация. Менә мәсәлән, кайбер авылларда инде 100-дән артык җемгыга йөрүче инде цифралар күбәя, буш торучы мәчетләр инде бәлкем бардыр, но алар бармак белән санарлык, алар бик аз чылык тәшкил итә.
Диде Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла Якуб. Бер чиркәү урынына билгеле 10 мәчет тизеп була, чөнки мәчетләр зур урынны биләми. Аларның буш торуы турында берничә ел элек күп сөйләнсә дә, хәзер инде бу бәхәсле мәсьәлә ди белгечләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Тожикстанның Имрус радио каналында қоршылық шаралары болашағы турында хабар яңғырағаннан соң, Тожик хакимияты радионы эфирдан алды. Радио шулай ук Тожикстан халқының яртысының келесі бірнеше елда Русияда эшләгән иммигрантларға әйләнәчәге турында фаразларға орын бирген иде. Тожикстанда мәгълүмәт шараларын эфирдан алу шаққа тыргыш хабар түгел. Шулай да халықны аптырашта қалдырғаны шул, әлеге радионың президентының қойнышы Садуллаевны қабылуын. Метин қарышмас сөйлей.
Тожикистанның FM дулкындарында эшләгән мәшһүр радио станцияларыннан Имрус узганатна ябылгач, радионың хуҗасы мөхәррирләре аның ябылу сәбәбе турында мәгълүмәт шараларына аңлатма бирергә тиләмәде. Имрус радиосының башлыгы Рустам Джани радионың техник хаталар аркасында хакимият тарафыннан ябылуын белдерә. Шун сәбәбе әлегә белгесез, ләкин радионың ябылуының хакимият белән бернидә бәйләнеше юктыр дип ышанам. Имрус FM узган атна айында эфирде эшли башлаганнан соң Таҗикстан халкы аны яратып тыңлый башлады. Халыганы җитди хәбәрләр тарата торган мәгълүмати радио дип үз итә. Радио җырлар яңгыратуыдан кала, сәяси, иҗтимагый мәсьәләләргә дә туктала. Ләкин бер генә үзенчәлек әлеге радио тапшыруларында башка җирле радиолар кебек хөкүмәтне кирәккән вакытта тәнкыйтьләүдән тартынмый. Барлык сәясәтчеләр, оппозиция партиялары башлыклары халыкка әйтәсе сүзләрен әлеге радио аша җиткерә иде. Радионың соңгы кунагы хөкүмәткә каршы булуы белән танылган социал-демократ партиясе җитәкчесе булды. Таҗикстанда хакимиятның басымнарына һәм кисәтүләренә тушар калмас өчен башка радио каналлар гадәттә материалларына цензура кертә яисә хакимияткә каршы булган фикерләргә урын бирми иде. Ләкин Имрус FM-дә айлар буена түләнмәгән түбән эш хакларына каршы хакимияткә каршы протест чаралары оештырылачак дигән хәбәр ябулудан берничә көн элек радиода турыдан-туры яңгырады. Шу көнне ук эш хаклары мәсьәләсе дә телгә алынды. Шиткә киткән эшчеләр турында әңгәмә яңгырады. Әлеге язмада исә хәлләр булай барса, алдыбыздагы берничә ел эчендә таҗикстанлылар Русияның вакытлыча эшләгән иммигрант эшчеләренә әйләнәчәк дигән кискен юравлар китерелә. Ирекле журналист Рәҗәби Мирза хөкүмәткә каршы мондый тәнкыйт белдерергә хәзергә кадәр Таҗикстанда бар тик рус телле мәгълүмәт чараларын батырлык күрсәтүен әйтә. Таҗик телендәге мәгълүмәт чараларының Таҗикстанда тәэсире күбрәк, шуның өчен аларның хакимияткә йогынтысы да тирән була. Имраз FM көн буена таҗик телендә тулысынча программа ясаган бердәнбер радио каналы иде. Ул гадәттә бары тик рус телле радиолар тарафыннан гына телгә алынган мәсьәләләргә игътибар юнәлдерә башлады. Шуңа хакимияттәге кайсы бер кешеләр аны ушатмый башлады. Шулай ук BBC радиосының таҗик телендәге программалары да моннан 2 ел эфирдан алынган иде. Таҗикларның күбесе хакимиятның җитешсезлекләрне көн тәртибенә китергән мәгълүмәт чыгараларын авызлыкларга тырышуына ризасызлык белдерә. Алар әгәр хакимият үзе турында нашар хәбәрләр ишетәсе килми икән, ул чагында хөкүмәт халыкның проблемнәрен хәл итсен ди.
Таҗикстандагы хәлләр белән мәйтен карышмас дөнья хәлләренә күзәтүне бүгенгә тәмамладым. Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, президент Владимир Путин хөкүмәткә Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак элемтәләр урнаштырырга кушкан. Русиянең бу белдерүеннән соң Грузия президенты Михаил Саакашвили Иминлек шурасын гадәттән тыш утырышка чакырды. Шанхайда Иранның бәхәсле атом программасы турында сөйләшүләр уңышсыз тәмамланды. БМО Иминлек шурасындагы 5 даими әгъза һәм Германия Тәһранны уран байытудан баш тартырга күндерү өчен 2006 елгы кызыксындыру чаралары тәкъдименә яңа чаралар өстәү мөмкинлеге турында сөйләште. Русия белән Бразилия бергәләп һөҗүм очкычлары җитештерү турында килеште. Русия президенты Владимир Путин Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи белән сөйләшер өчен бүген Триполига килде. Германия канцлеры Ангела Меркель Русия Дәүләт Думасын Европа кеше хокуклары мәхкәмәсен реформалауны хупларга чакырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Казанда мөфти урынбасары Вәлиулла Якубның китапларны ягу турындагы фикеренә милли һәм дини җәмәгатьчелек каршы эшләрен алып бара. Камартындагы районнарның мөхтәсипләре Вәлиулла хәзрәткә мөфтияттан эштән китәргә тәкъдим итә. Бу эш пәнҗешәмбе көнне махсус пленумда каралачак. Казанда татар иҗтимагый үзәге исә гомумән барлык мөфтияткә дә, шул исәптән мөфтигә дә эшен калдырырга куша. Вәлиулла Якубның китапларны ягу турындагы фикеренә Фәндәс Сафиуллин, Рафаил Хакимов, Фәүзия Байрамова, Разил Вәлиев, Дамир Исхаков кебек милли зыялылар да каршы чыкты. Шул ук вакытта Вәлиулла хәзрәтне китапларны ягу идеясын чарасызлыктан, Русиянең ишин барлыгына чыгып, имамнарның иминлеген тәэмин итәр өчен эшләгәндер дип санаучылар да бар. Теманы Амил Нур дәвам итә.
Татарстан башкаласында пәнҗешәмбе көнне тыйылган һәм яндырырга тәкъдим ителгән дини китапларга мөнәсәбәтле ике чара уза. Берсе диния нәзарәте пленумы, анда Шулманарт районнары мөхтәсипләре гаризасы карала. Алар мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якубка эштән китәргә куша. Чаллыда яшәүче язучы, тарихчы, сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова да мөхтәсипләргә кушыла. Ул китап тыю идеясының Татарстан прокуратурасыннан чыкмауын искәртә. Башка зыялылар да китап тыю идеясы шәхсән Вәлиулла хәзрәтнең үзенеке дип бара. Татар иҗтимагый үзәге гомумән Вәлиулла Якуб кына түгел, мөфти дәшеннән китсен дип тели. Алар бу максаттан урам җыенын ирек мәйданында ясый. Иҗтимагый үзәк лидеры Юнус Камалетдинов сөйли.
Пикет белән дә чыгарга уйлыйбыз, һәм без таләп итәбез. Кешеләр әйтәләр, монда татар иҗтимагый үзәгендә Усман хәзрәтне, Вәлиулла хәзрәтне барсында ул нәзәрәттән куарга кирәк диләр.
Шул вакытта шактый кешедән индер район яки шәһәр мәхкәмәсе тыйган кануннан тыш дип саналучы китаплар кала бирә. Казанда иң зур шәхси татар китапханәсенең берсен тотучы, борынгы китаплар туплаучы һәм сатучы Марат Вәлишин белән сөйләшәбез. Китаплар өчен авыр замана кабатлана кебек. Шулай да ул 30-нчы еллар кебек үк авыр шыр булмауын искәртә. Марат Вәлишин тыйылган шәхси китапларны яндыруга каршы, аларны сакларга кирәк, сандыкка яки шырмага куеп булса да ди.
Тыйылган китаплар ул кешедә сакланырга тиеш, аларны кешедән җыярга ярамый, халыкта торырга тиеш, чөнки заманнар үзгәргәч, икенче вакытлар килеп җитсә, ул китаплар кирәк булырга мөмкин.
Казандагы китап сөюче Марат Вәлишин тыйылган китапларны совет чорында ук туплый башлаган. Ул һаман дәле китапларны кишләп алып китүләрен, хуҗаларын утыртып куюларын хәтерли.
Заманында бер йорт тулган изге, борынгы гарәп телендәге китапларны фарс телендә китапларны машиналар белән макулатура дип ташыдылар бумажный фабрикаларга. Мөхәммәт Иман Садык, Иман Кулов хыйбатлы китаплы китаплар юкка чыкты. Аларны беркем дә белми, ул үзе дә мискенкәй враг народа булып төрмәдә юкка чыкты. Шулай итеп, 10 дый хәлләр бик авыр, әлбәттә. Ә монда инде тегене иттек, моны иттек, ул политический игры. Зур политикага кергән кеше, аны инде исе китми, андыйлар гел булып тора.
Марат Вәлишин дә Вәлиулла хәзрәт Якуб белән китап бастыру эшендә хезмәттәшлек иткән. Ул хәзрәтнең тыйылган китапларны яндыру фикерен, аның чын барлыкны аңлавыннан, имамнарны ничек булса да яклап калырга теләвеннән күрә.
Без аның белән бик яхшы контактта булдык. Вәлиулла тормышны аңлый торган реалист кеше, башка муллалардан аерылып тора, чөнки хәзер дөнья бик катлаулы, тормышта кирәк ахыр заманны гына уйламаска, хәзерге тормышны да уйларга кирәк. Шул уйлап яшәксәк кенә без тормышта уңышлы яшәрбез. Шуңа күрә Вәлиулла хәзрәт миңа ул яктан бик ошый. Ул бер яктан изге юлны карап йөрегендә, киләчәкне, икенче яктан ул хәзерге заманны да тырышып алып бара минемчә. Яндырган әйберләр мәсәләр, аны инде әллә нәрсә әйтеп күпертеп тегеләр, болар, ул дөньяда була торган хәл.
Сез тыйылган китаплар һәм Вәлиулла хәзрәткә мөнәсәбәтле Юнус Камалетдинов һәм Марат Вәлишин тавышларын ишеттегез.
Амил Нур тыйылган китапларны нишләтергә дигән сорауга җавап эзләде.
Азатлык радиосы.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, башка яңалыклар белән сезне Гөлнар Шәйхетдин таныштырыр.
Бу көннәрдә илнең барлык мәгълүмат чараларының игътибары зур җитәкчелеккә юнәлдерелгән. Атна башында ук Путин бердәм Русиянең җитәкчесе булырга ризалашып, илдәге сәяси тормышны җанландырды. Әмма берәүләрне Русия сәясәте, анда Путинның Медведевның тоткан урыны борчылса, икенчеләрне аеруча сары матбугатны ил башының шәхси тормышы кызыксындыра. Бу көннәрдә мондый матбугатта Путин үз хатыны белән аерылышып, тиздән Алина Кабаевага өйләнә икән дигән гайбәт таралды. Бу турыда тулырак әйтеп хәбәрчебез Гадел Галәмендин сөйли.
Владимир Путиннің бірдәм Русия фирқасын жетекли башлауын қой біреулер әлі білмей қолған болса да, Путин білен Кабаев мінәсәбәті турындағы имеш-мемешлер бүгін хәркімнің тілінде. Азатлыққа бұл хәлді ресмекен, йоқ мекен деп шетелдерден де шалтырата башладылар инде. Бүгін көпкіне электрон сахифелерді шундай ғайбет таратылды. Имеш Путин 2 айлык хатыны Людмила білен айрылғанда, хәзір гимнастика бойынша дүния чемпионы, Дәулет Думасы депутаты Алина Кабаеваға иленерге уйлый икән. Биреде әйтілгәннәрдән көрінгенше туй якынча 15 июньде Петербурда Константиново сарайында булырга тора. Бу сарайда 2 ел элек зур 8-ли җыелышы да узган иде. Бу хәбәр беренче булып Московский корреспондент басмасында күренде. Әкис кине генә әле шулык Алина Кабаеваны Дмитрий Медведевның сиеркәсе дигән гайбәт чыгарганнар иде. Бу турыда күп кенә мәгълүмат чаралары язса да, әлеге хәбәргә ышанучылар бик аз. Күпләр моны чираттагы пиар алымы дип саный. Бигрәк тә илдә бердәм Русия кырылтае барган көннәрендә бу тагын да актуальләшә. Татар кызы Алинаның Русия җитәкчелеге даирәләрендә кем белән нишләп йөрүе берәүгә дә билгеле түгел. Шул исәптән азатлыкка да. Ә менә аның чыгышы белән Татарстаннан булуы, спорттагы уңышлары, дәүләт идарәсендәге дәрәҗәсе күпләргә билгеле. Бу турыда азатлыкта бераз мәгълүмат әйтеп китә ала. Чит ил мәгълүмат чараларында Кабаеваны күбесенчә казак кызы дисәләр дә, чынлыкта билгеле ул татар. Аның әби бабасы, ата-анасы чыгышы белән Татарстанның Әлки районыннан. Әтисе Марат Кабаев 80-нче елларда Ташкентның Пахтакор футбол командасы төркеме уенчысы, әнисе танылган баскетболчы, бабасы милли көрәш буенча федерациясе җитәкчесе булган. Әйтергә кирәк, еш кына алар бөтен дөнья татар конгрессы оештырган җыелышларда да катнашып килә. Алина үзе дә Татарстанны туган ягы буларак күрә булса кирәк. Русия Дәүләт Думасы депутаты булып та Кабаева Татарстан аша сайланды бит. Соңгы арада ул Казанга Шәймиевнең еллык юлламасын тыңларга дип килгән иде. Шулай ук татарстанлылар быел кыш фаҗига булганда Кабаеваның Бөгелмәгә килүен дә хәтерли. Биредә ул кар астында калган балаларны күмүдә катнашты. Монда аның тарафыннан Бөгелмәдә спорт комплексы төзеләчәк дигән фикер әйтелде. Шулай итеп, илдә сәяси үзгәрешләр барган вакытта, халык бу хәлләр белән генә түгел, ә Путин һәм Кабаевның шәхси тормышы белән дә кызыксына. Күпләр бу уңайдан Русия башлыгын Франция президенты Николя Саркози белән дә чагыштыра башлады. Янәсе, Путин да аның кебек хатынын алмаштырырга уйлый икән дип. Татарстанда исә халык аяк акыл йөртә. Ил башлыгы белән Кабаевның никахлашуын алар уен көлке дип кабул итә. Һәм соңгы көннәрдә бу ике шәхесне никах түгел, ә бер фирка гына бәйли ди. Ник дигәндә, чөнки Путин да, Кабаева да әлегә бары тик бердәм Русия кысаларында гына кушылдылар.
Русия президенты Владимир Путинның шәхси тормышындагы имеш-мимешләр турында Гадел Галәмдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде әйтеп узганча, соңгы көннәрнең иң зур сәяси яңалыкларының берсе Русия президенты Владимир Путинның бердәм Русия фиркасының рәисе итеп сайлануы. Узган тапшыруыбызда әлеге вакыйгага карата Татарстан сәясәтчеләренең фикерен ишеттергән идек. Ә менә Казан халкы Путинның бердәм Русия җитәкләүенә ничек карый икән? Бүгенгә ачык микрофон сораштыру әнә шул хакта. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Бер команда инде алар мәсәлән. Планомерно инде ул 100 елларга 50 елларга алар төзеп куйганнар инде Россиянең киләчәге. Сездән бездән бер нәрсә тормый. Россия халкы шунда яхшы түгел. Ну ул бит алар халык өчен эшләмиләр. Үзләре өчен.
Хәле уйламадым ул турда.
Атрессасын. Спектакль уйныйлар. Шы надан дип гел телевизорда төрле спектакльләр уйныйлар. Арыдык инде ул спектакльләр.
Минемчә ул үзенең кул астында команда тотырга тели җитәкчелекне. Мин моңа бик уңай карын дип әйтә алмыйм. Яңалык булырга тиеш.
Кар власть бер качан алмашылачак инде. Путин инде Петербургта менә үзләрен кыштан Кремльгә тартачак. Менә татарларның кысачаклар инде бит инде нәрсә инде 20-нче гасырдан бирле русификация политикасы бара.
Бик аңлап бетер булмый нишләп. Аны сайладылар. Пока ул президент булып эшләгәндә. Я наружу күренә, что безнең бөтен власть президента, яңа президента, яңа премьер-министр, аль бөтен бер партиядан.
Не знаю, в России должен быть сильный человек, который может двигать любые законы, имеется в виду в хорошую сторону, чтобы не воровали. Пока еще не знаю, увидим. В России нужна жесткая рука.
Ишеткәне бездә булмады. Беренче тапкыр ишетәбез.
Миңа барыбер кем булса да, мин бер Аллаһа Тәгаләм бар, үзебезнең президентыбыз бар, үзебезнең ватаныбыз бар. Шуңа күрә безнең милләткә каршы булмаса, без риза.
Сүзендә тора торган кене, моңарчы булган президентлар арасында иң яхшысы шул Путин дип уйлыйм.
В России усе бара бу. Татарлар да гына шар булмас дип уйлыйм. Татарлар үзләренең милләтен ничек сакларлар, ничек аның өчен көрәшәләр, шуннан торыр дип уйлыйм.
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай.
Русия президентының экспертлар идарәсе башлыгы Аркадий Дворкович Казанда үткән һәм Русиядәге балаларның мәктәптәге туклану мәсьәләсенә багышланган җыенда катнашты. Рәсми булмаган чыганаклар Дворковичның киләсе президент Дмитрий Медведев чорында югары урынга билгеләнүен фаразлый. Киңәшмәдә балаларны тукландыру проектында җиңүче 14 төбәк вәкиле һәм башка белгечләр катнашты. Казанда үткән җыен турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Җыен башланыр алдыннан журналистлар бу Мәскәү кунагы кайсы президентның вәкиле икән дип башлады. Җыелыш башлангач ул үзе бу сорауга җавап бирде. Ул балаларның туклану программаларын күзәтүен Дмитрий Медведевның кушуы белән алып баруын берничә тапкыр әйтеп китте. Мәктәптәге туклану өлкәсендә үзгәртеп корулар, сынау проектлары Русиядәге дәүләт проектлары нигезендә алып барыла. Шушы проектлар бәйгесендә 14 Русия төбәге җиңгән булган. Казан тәкъдим иткән проект беренче урынны алган. Казанның бу өлкәдәге тәҗрибәсен өйрәнергә дип башка шәһәр вәкилләре дә килде. Белгәнегезчә, Казандагы мәктәпләрдә ашханаларда бер нәрсә дә әзерләнми диярлек. Кайнар ризыкны махсус әзерләү корылмасыннан кидертәләр. Ашамлыклар анда чит илдән кайтарылган һәм Cook and Chill дип аталган технология ярдәмендә әзерләнә. Анда ашамлыклар заманча технология ярдәмендә эшкәртелә һәм катырыла. Мәктәпләргә башамлыклар салкын килеш килә. Мәктәп ашханаларында аларны җылытып бирәләр. Шушы корылмада яшелчә, ит, балык, камыр әзерләү бүлекләре бар. Шушы ширкәт бер юлы 20 мең кайнар иртәнге аш әзерли ала. Казандагы әлеге корылма белән Мәскәү чиновниклары һәм Русия төбәкләре вәкилләре катнашты. Мәктәптә кайнар ашлар белән тәэмин итү мәсьәләсе бөтен Русия өчен бик актуаль мәсьәлә булып тора, диде киңәшмәдә катнашучылар. Русиядә куллану базарын күзәтүче федераль оешманың башлыгы Геннадий Онищенко мәсьәләнең мөһимлеген раслап, Русиядә балаларның ашаган ризыгы тиешле дәрәҗәдә туклыклы, төрле түгел дип белдерде. Шуның аркасында күпчелек Русия төбәкләрендә күп балалар аш казаны, кан, үт куыгы аурулары белән чирли. Русиядәге балаларның 10% физик яктан җитлекми кала. Икенче яктан балаларның якынча 7% чамадан тыш тазарудан интегә. Куллану базарларын күзәтүче федераль оешманың җитәкчесе бер медицина тикшеренүе нәтиҗәләре белән дә таныштырды. Аеруча аз кремле гаиләләрдә балаларга даими рәвештә ашарга җитми. Мондый гаиләләрнең 20%-ында балалар үсми кала. Сабыйларның бер өлеше аеруча ябык була. Бала чакта кирәкле әйбер җитмәү кешенең гомер озынлыгына да тәэсир итә, дип сөйләде Геннадий Онищенко. Казанда да балаларның сәламәтлеге шәптән булмаган. Кайнар ашлар белән тәэмин итү арткач, хәлләр үзгәрә башлаган, диелә конференция кәгазьләрендә. Мәктәптәге кайнар аш белән тәэмин итү өлкәсендәге вәзгыять Русия буйлап әкренләп яхшыра бара, дип сөйләде Геннадий Онищенко. Ул Русияның 82 төбәгендә мәктәптә туклану программалары кабул ителүен әйтте. Шул ук вакытта Русияның куллану өлкәсен күзәтүче Геннадий Онищенко күп кремле гаиләләрдә дә балаларның файдалы ризык ашамавын билгеләп үтте.
У нас сегодня мало иметь деньги, мало иметь достаток, но надо быть еще грамотным в области питания.
Бүгенге көндә акча булуы гына җитми, әле сәламәт туклану мәсьәләсендә дә белемле булу кирәк. Күп гаиләләрдә аксым, майлар, углеводлар, витаминнар балансы сакланмый, ди Русия чиновнигы.
Сез Бикә Тимирова язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
16 апрельдә Эшке эшләр министры Әсгать Сафаров хукук саклаучыларның 2008 елның беренче яртысында эшләгән эшләр белән таныштырды, журналистларның сорауларына җавап бирде. Азатлык радиосына ул Звезда Поволжья газетасында чыккан аның киләчәге турында фаразны кире какты. Моны министр рифмалы җөмләләр белән шигырь сөйләп аңлатты. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Ишке эшләр министрлыгы үзенең эшләрен журналистларга гел күрсәтеп бара. Җитешсезлекләрне битерү өстендә эшли дигән сүзләр әйткән булыр иде хукук сакчыларының Татарстандагы башлыгы Әсхәт Сафаров, әгәр татарча сөйләсә. Ә булай 2008 елның беренче яртысында милиционерларның эшләгән эшләре түбәндәгедән гыйбарәт. Барлыгы 21877 җинаять теркәлгән. Бу сан узган ел белән чагыштырганда азрак диләр хукук сакчылары. Быелның 3 ай эчендә милиционерлар тарафыннан 10182 хукук бозу очрагы тикшерелгән. Шуңа өстәп шундый нәтиҗә чыгарганнар. Татарстанда 100 мең кешенең якынча 600-гә якыны канун буза, җинаять эшли икән. Машина урлау, фатир басу очраклары кими бара, ди милиционерлар. урамнарда, жәмәгать урыннарында 5815 хокук бозу очрагы теркәлгән. Шуларның 40%-ка якыны гына әле тикшерелгән, ачыкланган икән. 17 марттан 7 апрельгә кадәр Эчке эшләр министрлыгы без бурычыбызга тугры дигән пиар акция үткәргән. Әлеге чарада министрга хат дигән бүлек була. Анда Сәфәровка 32 хат килгән. Әбылай барлыгы республика халкыннан 2108 мөрәҗәгать кабул ителгән. Шуларның 1367-се уңай бәя белән, 465-е тәкъдимнәр һәм 276-сы тәнкыйть. Милиционерларның вазифаларын тиешсез рәвештә куллануулары турында министрның үзенә дә журналистлар тарафыннан сорау бирелде. Ул моңа безгә эшкә әллә каян килмиләр, республика кешеләре эшли бит. Без аларның тәртипләрен тикшерәбез тикшерүен. Тик тискәре яклар бар. Үземә дә халыкка начарлык эшләгән милиционер турында хәбәр ишетү рәхәт түгел. Ләкин шуңа да карамастан без начар милиционерларга тиешенчә җаза бирәчәкбез, диде Сафаров.
Я считаю, что здесь не должно быть никакого ложного понимания чести мундира. Честь не в том, чтобы покрывать этих милиционеров, этих преступников, да, а в том, чтобы вовремя от них избавляться и наказывать по всей строгости закона.
Азатлык радиосында Татарстанның эчке эшләр министрына сорау бирде. Бер сауаның Казандагы досок үзәкләре, көфер пышмаклары хакында иде. Сафаров әле яңа гына шундый бер үзәкне кулга алдык дип башлады җавабын.
Буквально недавно мы, значит, наш УБОП там прикрыл одно из таких досоковых центров.
Ләкин алар булдылар һәм бар. Бу үзәкләрне оештыручыларны контрольгә тотсак та, административ җавапка тарту белән генә шикләнергә кала. Ләкин шуңа да карамастан без бу өлкәне игътибар үзәгеннән читтә калдырмыйбыз. Кулдан килгәнчә эшләячәкбез, диде министр.
Ну они были, есть. Как можем боремся? Мы находим, выявляем, работаем с организаторами. Ну, вы знаете, кроме как административно, то есть мы больше привлечь не можем. Будем работать. Одним словом, без внимания такие места развлечений мы оставлять не собираемся.
Шулай ук без аңа сезне «Звезда Поволжья» газетасы киләчәктә премьер-министр булырга мөмкин дип язды. Сезнең бу фикергә карашыгыз нинди? Диген сорауга ул рифмалы җөмләләр белән шигыр сөйләп.
Вы слышали, Мамыкина снимают за разврат его, за пьянство, за дебош. Кстати, вашего соседа забирают, негодяй, за то, что на Берию похож. Помнишь, значит, Высоцкого песня, значит, о слух есть, словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, беззубые старухи, их разносят по умам. Это вот из этой серии. Значит, не верь сплетням, все будет хорошо. Ерунда это все.
Дип җавап бирде республиканың эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров.
Эчке эшләр министрлыгының ярты еллык эшчәнлегенә багышланган матбугат очрашуында күтәрелгән мәсьәләләр турында Рөстәм Исхакый сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Узакламый Казандагы кунакханәләрнең киремнәре саналачак. Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе бу эшне ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Noel Olanın yazması restoran hem qonaqxana biznesləri halları, Tatarstan jitekçiliginin olarga bulğan şeyi, hem salım xizmetinin nilər işlərge jiyini oturunda.
Fatima qonaqxanası şiddən kilgənlər işin Qazan kirməninə in yaqın toqtalı uğrını. Tərəzələrindən Spas manarasının 5 pişmaqlı yıldızı kurnib tursa da Fatimanın yıldızı yok. Qonaqxana müdiri Güzel Sabirjanova əllə şayarıp, əllə şınlap, bir yıldızlı biz dib aytdı. Bu qonaqxanədə 42 bölmə bar. Kubisinin bədrəfi yuunu uğrını bulmışa, şəxsi məşəqətlər işin qümüm uğrınğa yürgəngə Fatimada tün qonu Qazanda in orzanlarının birisi. Yataq işin 500 sum түләргә кирәк. Шуңа күрә бездә сәяхәтчеләр бик теләп туктала, ди Гүзәл Сабиржанова. Мөдир әйтүенчә, сездә кремнән дәүләткә тиешлесен алар һәр вакытта биреп тора.
Без гадиләштерелгән салым тәртибендә кремнән 6% түлибез. Крем миллион сум булса да, 500 мең булса да, 6%-ын дәүләткә бирәбез.
Ди Гүзәл Сабиржанова. Мөдир бүгенге көндә кунакханәләр тормагында кергән акчаны яшереп, дөресен күрсәтми калуның мәгънәсе юк дип белдерә. Әмма Татарстан президенты Минтимер Шәймиев февраль аенда ук инде башкала думасында чыгыш ясап, Казандагы бик күп рестораннар һәм кунакханәләр салымнан каша һәм зыянга эшлибез дип белдерә дигән иде. 2006 ел белән чагыштырганда зыянга эшләү 2 тапкыр арткан. 2007 елның 10 аенда зыян 161 миллион сум тәшкил иткән. Шәймиев сүзләренчә, әлеге бизнестагы ресторан һәм кунакханәләрнең 48%-ында киремнәр чыгымны каплый алмый дип белдерү дөреслеккә һич кенә дә туры килми. Дөрес, кайбер эре һәм йолдызлы кунакханә җитәкчелеге үзләренең финансларын үтә ниетте көрінмәлі деп білдіре. Татарстан саяхат шеркәтләре ассоциациясы президенті Рамил Мифтахов Коммерсант газетасына дөрес итеп салымны берсе дә түләми деп білдіре. Зур кунакханалар ұста итеп акчаларын яшерә белә, һәм алар бу гамәлләрен кулайлаштыру, ягъни оптимизация деп атый. Мифтахов Шәймиевнең бу тармак кирәмсез була алмый деп белдерүен тулысынча яклый. Казан кунакханаларындагы бәяләр Мәскәү һәм Петербурдан гына калыша. Шығымнар олар белән чагыштырганда берничә тапкыр ким. Белгечләр исә зыянга эшләүчеләр кайдада бар, әмма Россиядәге кунакханаларның 75%, ресторанларның 90% киремле булуын әйтә. Казандагы ресторан һәм кунакхана хуҗалары зур тикшерү булачак икән дип күптән сүз йөртте. Һәм менә аларның бу шөбһәсе рост килде. 15 апрель көнне булган җыелышта Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарә башлыгы Митхәт Шахиәхмәтов салым түләүдән тайпылган кунакхана һәм ресторан şirketләре хәдәфле һәм адреслы тикшереләчәк дип белдерде. Салым хезмәте сүзчесе Наталья Мельникова Казандагы ничә ресторан һәм кунакханага итәк җыярга кирәклеген эчке сер дип әйтмәде.
Хисап тотканда алар берничә тапкыр зыянга эшләгәннәрен күрсәткән булса, тикшерүгә эләгергә мөмкин. Шуңа күрә тикшерү планы төзегәндә бөтен күрсәткечләр һәм критерийлар исәпкә алыначак.
Ди Мельникова. Ресторан һәм кунакхана белгечләре акча эшләрен дөрес итеп күрсәтү бу тармактагыларның киремлеген, ягъни рентабеллеген киметәчәк дип белдерә. Әгәр салымчылар җитди канун бозулар тапса, кайберләре бүләргә дә мөмкин. Фатима кунакханасы мөдире Гүзәл Сабиржанова әйтүенчә, Казанда бер юлы берничә чара булган вакытта кунакханада урыннар кытлыгы туа. Билгеле булганча, Казан чараларга мохтаҗ түгел, алар көн саен узып тора.
Сез Нойлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
15 апрельдә Мәскәүдә Алтын битлек театр премиясе лауреатлары игълан ителде. Төп бүләккә Русияның 29 музыкаль, 19 драма, 4 курчак театры дәгъва итте. Алар арасында Казанның Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театры һәм Башкорт дәүләт академия театры да бар иде. Башкорт артистлары Кәкүк оясы спектаклен тәкъдим итсә, Татарстан бәйгедә Ризда Ахьяровның Шагыр мәхәббәте операсын күрсәтте. Әмма ике спектакльнең берсе дә җиңү яулый алмады. Төп бүләккә Санкт-Петербургның Марионет Курчак театры куйган тылсымлы каурый спектакле лайык булды. Ә менә операда иң яхшы ират роле исеменә Шагыр мәхәббәте операсында Тукай партиясен башкарган Русияның атказанган Татарстанның халык артисты Мариин театры солисты Әхмәт Агади лайык булды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең чаршәмбе 16 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшырның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, президент Владимир Путин хөкүмәткә Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак элемтәләр урнаштырырга кушкан. Русиянең бу белдерүеннән соң Грузия президенты Михаил Саакашвили Иминлек шурасын гадәттән тыш утырышка чакырды. Шанхайда Иранның бәхәсле атом программасы турында сөйләшүләр уңышсыз тәмамланды. БМО Иминлек шурасындагы 5 даими әгъза һәм Германия Тәһранны уран байытудан баш тартырга күндерү өчен 2006 елга кызыксын чаралары тәкъдименә яңа чаралар өстәү мөмкинлеге турында сөйләште. Россия белән Бразилия бергәләп һөҗүм очкычлары җитештерү турында килеште. Россия президенты Владимир Путин Либия җитәкчесе Маммар Каддафи белән сөйләшүләр башлар өчен бүген Триполига килде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшырубызны Башкортстан хәбәрләренә күчкәнче Мәскәүдән Татарстан тормышына кагылышлы бер яңалык. Алдагы елларда Татарстандагы иске торак Мәскәү акчасына төзекләндереләчәк. Дөрес акчаларның Казанга килеп җитүенә әле күпмедер вакыт кирәк, әмма кичә Мәскәүдә төзелгән килешү эшкә нигез салды. Татарстанның исә торак реформасында тәҗрибәсе зур, акчалар тиешле урынга барып җитәр дип ышандыралар. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова тулырак итеп сөйләр.
15 апрельдә Россия Федерациясының төбәкләрне үстерү министрлыгында торак коммунал хуҗалык реформаларына ярдәм күрсәтү фонды белән Татарстан арасында килешү төзелде. Бу килешүдә Татарстандагы күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау, иске йортларда яшәүчеләрне төзекләндерелгән йортларга күчерү программасы каралган. Килешүгә кул кую рәсемендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, төбәкләрне үстерү министры Дмитрий Козык һәм торак коммуналь хуҗалыклары реформаларына булышлык итү фонды җитәкчесе Константин Цицин катнашты. Торак йортларны төзекләндерер өчен Татарстан 2011 елга кадәр бу фонд аша 6 миллиард сумга кадәр акча алырга тиеш. Хәзергә Татарстан Республикасына ул акчаның 1 миллиард 938 миллионны күчереләчәк. Ул акчаларга чынлап та ихтыяҗ барлыгын исбат иткән документларны Татарстан газель машинасына төяп алып килде, диде төбәкләрне үстерү министры Дмитрий Козык. Шулай итеп, ул акчаларны алганга кадәр бик күп төрле документларны әзерләргә кирәк икән. Инде бирелгән гаризалар нигезендә акча күчерелсә, Татарстанның 370 мин кешесе үз яшәгән торак шартларын яхшыртачак. Килешүне имзалау барышында элегрәк торак хуҗалыкта ремонт эшләре өчен хөкүмәт бөтен Россия күләмендә 1 миллиард сум бүлеп бирә иде дип әйттеләр. Хәзер инде яңа канун нигезендә торак коммуналь хуҗалыкта реформа уздырыр өчен 240 миллиард сум биреләчәк. Бу Россия күләмендә. Бары тик Татарстан өчен генә 1 елга 2 миллиардка якын акча каралган. Килешү вакытындагы чыгышында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев булай диде.
Подготовка проведена, соответствующие средства требуются большие, они определены и выделены, в частности, на этот год достаточно, я бы сказал. Главное суметь грамотно, квалифицированно использовать его.
Илдәге алга китешләр иң авыр булган мәсьәләләргә игътибар итәргә мөмкинлек бирә. Без яңа йортлар төзергә өйрәндек, ә менә искеләрен төзекләндерү бигрәк тә авыр проблема булып кала бирә иде. Хәзер инде бу ихтияҗ өчен бүленгән акчаларны түкми-чәчми алынган эшләр өчен кулланырга кирәк. Татарстанда быел 2200 йорт төзекләндерелергә тиеш. Кайбер хосуси милек ияләре бу мәсьәләнең мөһимлеген төшенеп бетә алмый. Без бу хакта һәр йортка, һәр хосуси милек иясенә җиткерергә тиешле Татарстан президенты Минтимер Шәймиев.
Стараемся, мы, у нас есть мысли. Мы сейчас начали, вот как и здесь показаны, очень интересные материалы. Программа уже у себя в республике по телевидению каждый день. Еще вот эти материалы заполучим. И сейчас немедленно надо готовить достаточное количество рабочей силы. В целом это событие радостное.
Татарстаннан бу фондка 44 муниципаль жерле хуҗалык мөрәҗәгать иткән. Алар фонд таләп иткән шартларның 12 маддәсендә җиренә җиткереп үтәгәннәр. Бүгенге көнгә 42 муниципаль хуҗалыкка каралган акчаларның 30% инде күчерелгән дә. Россия бюджетыннан бүленгән бу акчалар максатка барып җиткәнче күп юл узарга тиеш икән. Башта ул фондка күчерелә, фонд аны төбәккә, безнең ишракта республикага юллый, аннан соң инде муниципаль хуҗалыкларга күчерелергә тиеш. Алар үз чиратында акчаны ремонт ясаган оешмага юллый. Шушы юлны узган чакта акчалар кайдадыр югалып калмасмы? Чынлап та төзекләндерү ихтияҗы зур булган йортларга барып ирешерме? Без бу сорауны килешүдә катнашкан Татарстаннан Дәүләт Думасы депутаты Хафиз Салиховка бирдек.
Республикада югалып калмавы, андый сорау бирүдә дөресме? Чөнки бу системалар бездә уже күптәннән курылган, һәр бер эшнең системага кергән. Шуның өчен бездә бу елда, шушы ел өчен дә бу акчаларны эшкә кертеп, бөтенләй эшләп, икенче елга 1-2 мәртәбә артыграк алырга кирәк.
Сез Хафиз Салихов фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Татарстан Республикасы белән торак коммуналь хуҗалык реформасына ярдәм фонды арасында килешүгә кул куелды. Ул килешүне Татарстан ягыннан президент Минтимер Шәймиев имзалады. Килешү нигезендә Татарстан искергән торак йортларны төзекләндерер өчен быел гына 2 миллиард сумга якын акча алачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Путиннің президентліктан кеткеш бірдем Русия фирқасын жетеклейшегі турындағы хабарге қората бүгін Татарстаннан халық фикірін ішіткен едік. Уфадан хабаршибіз саясат білгіші Илдар Габдрафиков аңлатмасын тәқдим ете. Башқалаға бүгін Русияда халықны шистасу білен тәмін етушілер кеңешмеге жиылды. Арақының ниндігіне түрлісін сифатлысында сифатсызында сатып алу бір нинді проблем болмаған елде халықны шистасу білен тәмін етуде ауырлықлар әлі де бар екен. Мінер Уафин атыңлық.
Владимир Путиннің бірдем Русия фиркасының 9-шы құрылтайында фирке башы етіп сайлануы Башқыстанда иқтибар үзәгінде. Башқыстан президенті Мұртаза Рахимов мұна құплау білдірді. Цитат. Владимир Путин фиркенің көптенен енді формаль болмаған жетекшісі болып келе. Оның хүкіметіні һәм фиркенің жетекләуі халықтың тұрмыш дәрежесін көтеру үшін нәтижелі дәулет саясаты өткәруге булышлык итәчәк. Парламенттағы фирке башының хүкімет жетекшісі болуы тәжірибесі көп кенә демократик елдерге хас. Дмитрий Медведевнің фирке ағзасы болудан баш тартуы да қанунлы адам. Ел президенті фирке ағзасы болуға тиеш түгел. Цитат тамам. Мұртаза Рахимов бірден Русия фиркесі құрылтайы оңайынан фикірләре белән бөлешкәннән соң һәр вакыттагыча берникадәр тиштә күрсәтеп алды. Ул Русиядә чиновниклар күбәюгә борчылу белдерде. Айрыша төбәкләрдәге федераль хакимият оешмалары бүлекчәләре күбәюен әйтеп, аларга хәтта урыннар да, биналар да табып бетереп булмый. Бу кешеләр бер нәрсә дә җитештермәй, аларны кыскартудан дәүләт тә, җәмгыять тә отошак диде. Владимир Путинның хакимияте позицияләрен ныгытуына этносаясатчылар ничек куарый? Без бу уңайдан тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков фикерләрен белештек. Билгеле этносаясатчы Илдар Габдрафиков булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда тагы бер финанс пирамидасы мәтәлде. Монысы Васот исемле кооператив. Аның Уфа һәм Нефтекама шәһәрләрендә 4 бүлекчәсе эшләгән. Әлеге пирамида узган елның октябрь аеннан башлап уешуына аз гына вакыт үтүгә дә карамастан, ул 5,5 кешедән 125 миллион сумнан артык акча җыюга ирешкән. Моңа кооператив зур табышлар, улы процентлар ышандырып ирешкән. Кооператив акча салучыларга берничә айдан 2 тапкыр күбрәк акча кайтарырга ышандырган. Пирамиданы оештыручы 2 кеше сейфтан акчаларны алып юкка чыккан. Аларга федераль эзләү игълан ителде. Хәзер курултайларның ниндиләре генә үтми. Уфада Русиянең су белән тәэмин итүчеләр ассоциациясының курултайы башланды. Анда 200-гә якын вакил катнаша. Олар төбәкләрдәге су каналлары башлыклары, федераль һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, чарада катнашкан су белән тәэмин итүчеләр ассоциациясе башы, Мәскәү су каналы җитәкчесе Станислав Храменков Русиядәге бер кешедә суга интегрергә тиеш түгел дип белдерде.
Чтобы каждый житель России мог уверенно чувствовать себя в вопросах водоснабжения, то есть не испытывал проблем с дефицитом воды и с качеством воды. Чтобы, открывая кран, никогда не задумывался о том, насколько она опасна или насколько безопасна, чтобы он всегда был уверен в том, что вода из крана – это чистая, качественная и полезная для здоровья.
Борус Йенен, Сублен, Тэмин и Тучилер, Ассоциации Сабоши, Станислав Храменков булды. Ул краннан тоза һәм сәламәтлеккә файдалы су алырга тиеш диде. Аңа җавап итеп, Башкортстанның торлык коммуналь хуҗалык министры Диман Асадуллин мин үйдә һәр вакыт фәкать краннан гына су ишәм дип белдерде. Бу республиканың торлык коммуналь хуҗалык министры Диман Асадуллин булды. Корылтайда тоза су дигән федераль программа кабул ителәчәк, чара 17 апрельгә булачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан аракыны да су кебек ише. Республиканың тышкы бәйләнешләр, сәүдә һәм эшкуарлык министрлыгының лицензия бөлеге башы Сергей Климин сүзләренә караганда, халык киремнәренең 11%-ын исерткеч ишемлекләргә тота. Үткән елны республикада сатылган ишемлекләр күләменә караганда, бер кешегә елына 14 литр исерткеч төшә. Бу балаларны да өлкән яшьтәгеләренә кертеп, шуның 9 литры аракы. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Тапшыруыбызны Татар Башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез. Авылларда борынгы заманда да хәзер дә мәктәпләр мәгариф учагы булып калды. Самар өлкәсенең данлыклы Гали авылында да бөтен эшчәнлек мәктәп тирәсендә тупланган. Авылдагы соңгы хәлләр белән хәбәрчебез Шамил Баһаутдин таныштыра.
Самар өлкәсендә Гали авылы иң зур татар авылларыннан санала. Биредә булдыклы, уңган, динле һәм динле мөселман татарлары яши. Кышкы бураннарда да һәр йортта диярлек ям-яшел кыярлар, кып-кызыл помидорлар үстерделәр. Бүген авыл халкында интернет, авыл халкын тәрбияләү мәктәптән башлана. Чирек гасыр буена урта мәктәптә тәрбия өчен җаваплы директор урынбасары Мөхәммәт Нур кызы Кәүсәр Шәйхетдинова миңа җибәргән зур хатында балаларны тәрбияләү турында бәйнә-бәйнә язган. Тәрбиянең асылы Гали авылы мәктәбе рус стандартларында белем бирә. Ләкин дә атнага һәр сыйныфта 2-шәр сәгать татар теле һәм 1-шәр сәгать әдәбият укытыла. Олимпиадаларда балалар призлы урыннарны алалар. Балаларның 80% ел әйләнәсендә төрле концертларда катнашалар. Барлык бәйрәмнәр татар телендә алып барыла. Укучыларның яраткан түгәрәкләре булып җыр һәм бию санала. Мәктәптәге 265 бала нәрсә белән булса да шөгыльләнә. Сара Газуллина җитәкләгән чигү түгәрәге кызлар арасында популяр. Даннары хәтта Мәскәүгә җиткән. Андагы күргәзмәдән балаларның чигеш әйберләре дипломга лаек булган. Ветераннарга түбәтәйләр чигәләр, кулъяулыклар чигеп бүләк итәләр. Мәктәп директоры Мөхтәр Алтынбаев әйтүенчә, 2008 елның көзеннән башлап, кызлар чиккән кулъяулыкларны гаскәр хезмәтенә китүче егетләргә бүләк итәчәкләр. Гали авылы мәктәбендә һәр елны мәктәп сабантуе уздырыла. Бүгенге көндә татар сабантуеның асылын саклау юлы, чөнки бер үк профессионал көрәшчеләр барлык сабантуйларда да бүләк җыеп йөриләр бит. Гали балалары Самарда уздырыла торган Нәүрүз, Сөмбелә сабантуйларда мактауга лаек булалар. Сынып җитәкчеләре укучыларны экскурсиягә Казанга, Болгарга алып баралар. Авыл муллалары мәктәп белән берлектә Мәүлид, Ураза, Курбан ашларын уздыралар. Гали авылында балаларның күпчелеге намаз укый. Алар урамда тырай тибеп йөрмиләр. Яхшы укыйлар, җирле мәдрәсәдә кичләрен дини белем алалар, һөнәргә өйрәнәләр. Ураза айларында мәчетләрдәге тәравих намазларына балалар теләп йөри. Үзешчән сәнгать түгәрәгенә йөрүчеләр кием салымны тегәргә ательеларга илтмиләр. Алар татар киемнәрен үзләре тегәләр. Хатын түгәрәкләп тәрбия эше өчен җаваплы педагог Кәүсәр Шәйхетдинова болай яза. Мәктәптәге барлык тәрбия эше үзебезнең чын татар халык педагогикасына нигезләнгән. Читтән берни эзләмибез. Болгар бабаларыбыз калдырган динебез ислам, кысаларында бер дигән ватан пәрвәрләр тәрбиялибез. Әле генә Германиядән килгән делегация авылыбызда 3 көн торып, татарча сыйланып, татар җыр биюләренә, татар балаларының матурлыгына сокланып туя алмадылар дип яза Гали мәктәбенең тәрбия эше буенча директор урынбасары Мөхәммәт Нур кызы Кәүсәр Шәйхетдинова. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең чираттагы тапшыруыбызны Казан вакыты белән кичке 11:00-дә 9805 яшьлегендә тыңлагыз. Анда сәгать ахырында Кырым татар телендә Кырымнан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Кырымда мөселман зиратларына һөҗүмнәр булганнан соң хәлләр әле дә киеренке булып кала. Хәбәрлекләрне хәзер милиция саклый. Кырымнан бу һәм башка бик күп яңалыкларны сез Кырымда төнге 11, Казанда төнге 12 тулганда 9805 яшьлегендә тыңлагыз. Тапшыру Казан вакыты белән иртәгә, иртәнге 7-дә һәм 9-да 7185 һәм 9635 яшьлегендә кабатлана. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.